слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ірина Карпа днями презентує нову книжку з такою доволі провокативною назвою «Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете». Яка суть за такою обгорткою і чи дійсно лише про заміжжя ця книжка? Про це я поспілкувалася на такій поважній соціальній дистанції за допомогою скайп-зв'язку із Іреною Карпою. І, звичайно ж, ми поговорили про цю новинку і почали нашу розмову, як ви вже здогадалися, власне, назвою. Чому? І про що книжка називається «Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете». Давайте послухаємо, що відповіла Ірена Карп.
Це провокативна назва, тому що це була та фраза, яка завжди викликала в людей найбільше ржаки, оплесків і захвату. Знаєш, про що б я не говорила, всі сидять такі дуже серйозні на розумних таких оборотах високих. І тут я така, а взагалі мені радість написати книжку, як виходити заміж стільки разів, скільки захочеш. І всі починають сміятися і плескати. І це все дуже довго існувало на рівні мемасіка, а потім я подумала, та чому би ні? Треба реально взяти і написати. І взяла і написала. І тепер я її називаю, це ж та назва дійсно довга. І я коли її скорочую в якихось дописах, я пишу, я вези Кризи. Ну, типу, там скільки захочеш у це все. Абревіатура, вона ще дурніше виходить, ніж сама вся назва. От, але книжка, насправді, вона називається дуже смішно, але ми багато там серйозних тем зачепили. Я чуєш, як я говорю вже, як справжній такий цей науковий доповідач. Ми розглядаємо цю гіпотезу. От, тому що, ну, в принципі, це в такій смішній обгорці, іронічній, там дуже багато якихось серйозних тем, які я хотіла просто подати в полегшеній формі, бо вони так швидше зайдуть, мені здається.
Ну, ми зараз про це поговоримо, але я ще перепитаю. Ця книжка – це нон-фікшн, як зараз модно казати, чи все ж таки це художня література?
Ні, ні в якому разі. Це взагалі література без претензії, абсолютний такий нонфікшн, який типу прочитала, передай далі, лиши на буккросінгу, там подаруй подрузі, якійсь тьоті, не знаю, в якої сумний вигляд, щоб вона поржала, може щось собі таке зробила цікавіше своїм життям. Ну, коротше, тобто я це писала абсолютно без будь-яких амбіцій, знаєш, посягнути на літературу. Але це, ну, це така собі смішна книжка, псевдоінструкція, книжка жарт, коротше.
І, напевно, можна тоді перейти до спочатку, давай, цієї серйозної суті, про яку ти говориш, тому що, ну, насправді, якщо стереотипно говорити, за назвою «Як виходити заміж стільки разів, скільки хочете», важко припустити якесь серйозне там друге дно. Хоча ти кажеш, що це література без претензій, але також ми чули, що там є серйозні теми, які би ти хотіла підняти. Що там найважливіше, на твою думку?
Я думаю, що найважливіше там то, як розлучатися вчасно. Взагалі, типу, книжка про заміж. Ну, насправді, про то, як не застрягати в токсичних стосунках, точніше, як з них вилізати, якщо ти вже застрягла, як їх розпізнати, як правильно взагалі ставитися до себе в цій всій ситуації, тому що від нашого ставлення до себе залежить часто і ставлення нашого партнера до нас, так? І там дуже багато якихось таких речей, які саме я висміюю суспільні стереотипи, знаєш, оце якийсь ужасний обов'язок, який накладає суспільство на кожну дівчину, який там за 25, оці всі мами, які плачуть в трубку і кажуть, що ж ти собі думаєш, вже ти стара, ніхто тебе не візьме. Ну таке, тобто насправді я дуже багато сміюся із цього стику, так? Тобто з одного боку в нас є дуже самостійні жінки, які будують кар'єру, які там продвинуті, які бачили світ. З іншого боку, є їхні мами і бабусі, які кажуть, це все хорошо, знаєш, але це як в тому анекдоті, що зустрічаються дві подруги, і одна така, типу, дуже така підтягнута, знаєш, там, добре вдягнута, вся така мотивована, а друга така замучена, і та, яка замучена, ну, каже, що там, взагалі, як там справи, вони давно не бачили з університету. Вона каже, та от, типу, що, бачиш, не виспана, двоє дітей, чоловік, от з базару йдуть з сумки, а ти що, ой, а я тут пішла на курси мотивації, поїхала там в Таїланд, взагалі, закінчила ще, отримала ще три вищі освіти, там з'їздила відправилася в Мілан на шопінг, і та перша, яка втомлена, каже, що, не беруть? І та каже, да, не беруть. Ну, насправді, це it's so true, знаєш, тому що я писала цю книжку для своїх, ну, профіль таких моїх подруг, багато хто, дівчата, які дуже круті, дуже самостійні, і вони весь час, ну, і вони самотні при цьому, тому що якийсь, як вони кажуть, мужик мєлтій пішов, бо, типу, в цьому віці, як правило, в Україні чоловіки вже одружені і там якось, ну, або ті, що не одружені, вони якісь трохи стрьомні для них виглядають, або, ну, якось отака статистика, принаймні, або дівчата ставлять собі таку планку, що вони не можуть знайти когось, хто би відповідав взагалі хоча б якимось стандартам спілкування, бо вже, ну, якби це той вік, коли тобі там 30+, що просто на хімії ти далеко не зайдеш, знаєш, це вже не та історія, що це якась студентська любов, просто знесло дах і все так добре, і це вже не те покоління жінок, яке буде терпіти якогось там, не знаю, вишкрепка, щоб він тільки був, типу, хай ото лежить на дивані, смердить шкарпетками, я йому посмажу котлети.
Тобто ти маєш на увазі, що потрібно якось працювати для того, щоб стосунки тривали?
Ну, що, треба, по-перше, не розмінюватися, знаєш, так само, тому що, ну, от я не згодна трохи з тою тезою, що нема більше нормальних вільних чоловіків, і в мене в епіграфі прямо вже стоїть там, що на світі, це, до речі, фраза Гасі Шиян, вона не стосувалась заміжжя, вона взагалі стосувалась того, щоб паритися стосунками з якимось там одним чоловіком і думати, що це кінець світу, що в світі 7 мільярдів людей і приблизно половина з тих чоловіків, то немає сенсу там запарюватися кимось одним, то я, ну, тобто, якщо він тебе там мучить і ти страждаєш в цих стосунках, я трохи це переробила і сказала, що в світі 7 мільярдів людей, половина з них чоловіки, і з них точно знайдеться хтось, хто буде хотіти постраждати від твого поганого характеру. Якщо є закидон, що в тебе такий характер, з таким характером ти нікого собі не знайдеш. Та, це дуже смішно. Подруга, яка дуже волонтерка, я про неї писала вже багато, от Юля Смірнова, і вона читала в Бредбері в метро, просто читала, і до неї реально пристав якийсь дядько на повному серйозі, казав їй, дівчинка, припиніть оце от все, бо вас заміж ніхто не візьме. Ви так мужа не знайдете, мужчини таких не люблять. От. Тобто він прям дуже гнівно вимагав, щоб вона захопала книжку і не читала її привселюдно. От. Ну і це при тому, що ця дівчина давно дуже заміжня і з дитиною, і взагалі, тобто, ну, абсолютний приклад нормального сімейного життя, як навіть в очах таких умовних бабців і мам.
І виходить, що можна сказати, що ця книжка, вона і про самоповагу.
Абсолютно. Вона дуже про самоповагу. Я не тільки там якісь свої експірієнси вклала, я ще все-таки передивилася чимало виступів і перечитала якихось крутих спікерок, науковець і психологинь, так, щоб не зовсім там, це тільки от здрасті, я от це от прожила, і я вам поділюся. Звичайно, це найбільша частина книжки, бо я ж все-таки емпірик. Але там одна із фраз, яка є дуже класна, яка позичена і підписана, це, типу, вийти заміж за людину свого життя, і людина твого життя – це насправді ти. Тому що зараз дуже часто цей меседж, який культивується, люби себе, балуй себе, там іди собі купи платтячко, там мороженко, там, не знаю, піди в спа, але сама фішка насправді значно глибша. Тому що оця клятва традиційна, так, яка здається під час християнських шлюбів, наприклад, та, оце, що там чи будете ви разом в хворобі і в здоров'ї, там, в бідності і в багатстві, її треба давати просто самій собі. Якщо задуматись глибоко, то так десь воно і є, бо ми весь час себе просто шеймимо самі, бо нас так привчили, наприклад, от я дура, оце, от я лошара, типу, та як я могла. Ну, а насправді людині, яку ти любиш, дуже близькій, дуже дорогій, ти так ніколи не скажеш. Ну, коли твоя близька людина, то я ви собі, що там твій чоловік там, чи твоя жінка, той, кого ти дуже любиш, щось зробив, помилився, і ти скажеш, ах ти ж лошара, от блін, чим ти думав? Ну, тобто, якщо це такі стосунки в парі, то ця пара довго не протримається. І тим не менше, ми дуже часто самі себе отак от за щось караємо, сваримо там голосом якихось, не знаю, батьків, вчителів, щось таке, що йде глибоко з дитинства.
Тобто, що треба бути добрішими і себе теж жаліти?
Так, себе треба вже жаліти. Це нормальна тема. жаліти, розуміти, казати, ну так сталося. Ну, тобто, знаєш, ми звикли, от це сама винувата, оцей серії, тобі наступили на ногу, плюнули в лице, а ти йдеш і кажеш, сама винувата, що це я йшла з таким виразом обличчя? Ну, наприклад, тобто ми весь час ми забуваємо про те, що треба звинувачувати агресора, треба звинувачувати людину, яка недобре з нами повелася, а не казати, сама винна. Що це я довіряла так осій, там, типу, чувісі, а вона мене так, типу, підставила, підло. Що це я не роздивилась часно? Отак, от плачу за свою доброту. Ну ні, не можна себе за це звинувачувати. Да, там, треба казати собі, так, я добра людина, я спробую більше ну, з цією там, людиною, я більше не спілкуюся, бо вона поступила недобре. Але не звинувачувати себе за те, що ти там довіряла, чи за те, що ти комусь допомагала, чи за те, що ти десь там прийняла не те рішення, яке привело до найкращого результату. Таке буває. І просто щоразу треба думати, що це зараз ти не себе звинувачуєш, а, наприклад, там свою найкращу подругу, чи свого коханого чоловіка, чи свою кохану жінку. І ти так не скажеш людині, яку ти любиш. Тому не треба собі казати це, і треба себе завжди підтримувати. От із серії там ментально тримати себе за руку, коли ти хворієш, так, пожаліти себе, не думати, куплю собі там, ай, не піду до лікаря, бо це дорого, там зекономлю гроші. Ні, якщо це там, наприклад, твій коханий чоловік захворів, ти не будеш економити гроші. Ти побіжиш, віддаш прям все, що в тебе є, щоб тільки він виздоровів. То саме треба робити з собою. Ну, от, наприклад, так, чи там те саме, що там, ой, куплю собі там щось дешевше, хоча хочеться, ото. Інше. Ну, ти не зробиш таке, якщо там твоя дитина чи близька людина прямо от умирає, хоче якусь там, не знаю, що там може хотіти дитина. Ну, дитина, звісно, да, може хотіти 11-й айфон і получить Samsung, як в цьому випадку. Ну, але коли це йдеться про якісь більш такі речі, які там не критичні, то ми просто звикли дуже себе ущемляти. Це в українських жінок взагалі сильна штука така є, що все дітям, все людям, нічого собі, я якось переб'юся, це дуже страшно. Я це бачу на старших поколіннях, там моя мама, моя бабуся.
Ось, Ірино, я тебе переб'ю, я слухаю те, що ти говориш, і думаю про те, що в дуже багатьох людей цей підхід, який ти описуєш, і ми вже дійсно вийшли з розмови про стосунки, а перейшли до розмови про те, як бути в злагоді з собою. Ось те, що ти описуєш, це нібито може сприйматися як егоїзм, так, абсолютно якесь егоцентричне ставлення, нехтування іншими. Невже такий егоїзм може бути корисним для людини, яка хоче подбати про себе?
Це як в цьому анекдоті, знаєш, там діти в Одесі стукають, мама закрилася, вони намагаються прорватися до неї, там відкривають двері, там в неї, а вона п'є шампанське там і слухає музику. І в неї: мама, що ти робиш? Вона: я роблю вам щасливу матір. От. І це я не думаю, розумієш, там, боже, нашим жінкам до егоїзму і егоцентризму ще як до неба рачки, чесно кажучи, розумієш, яке нехтування іншими. Тобто я ж, ну, зараз я в жодному разі не ставлю це на якісь там чорне і біле, що от якщо ти любиш себе, ти автоматично не любиш інших. Ну що це таке? Ну, любов, це ж не знаю, це ж не якась там банка сметани. Навіть банку сметани можна розділити між всіма. А любов таки тим більше. Просто коли людина себе не любить, вона починає звинувачувати якраз інших в тому, що їй недобре, знаєш. Оце я заради вас всім пожертвувала. Да я раді того, щоб у вас був тато, живу і мучаюся взагалі, а могла би жити щасливо десь там в Італії. Ну що, от невже... Ну, можливо, там, я думаю, що зараз наші слухачі дуже часто впізнають оці фрази, які насправді дуже такі загальні. І, наприклад, а коли жінка робить щось для себе і вона любить себе, то вона вже не може звинуватити інших і казати, та я заради вас страждаю, та все так погано, я там від серця відриваю і все таке. Ну, тому я про це ставлення, знаєш, що не відбирати в себе все і віддавати іншим. Тому що коли ти в себе все відібрала, в тебе не лишається ресурсу, в тебе не лишається якихось своїх баз, так, ну, психологічних, енергетичних, можна назвати як завгодно. І оці бази якраз і важливі, щоб будувати нормальні стосунки з іншими. Тому що коли себе не любиш в адекваті, я не кажу про якийсь нарцисизм, про самолюбування, що там стояти перед дзеркалом 2 години і дивитися, яка я класна. Хоча деколи психологи радять і такі вправи для людей, в яких проблеми саме із самооцінкою, з тим, що вони себе самобичують, їм треба якраз зупинятися і казати, в мене красивий ніс, наприклад, там, чи які в мене гарні очі, який чудесний колір в цьому світлі. Тобто такі є теж штуки. Ну, я не можу, взагалі, я не психолог, я не можу зараз сказати, оце не робіть, ви там какашка, а оце робіть, це так роблять сонечки. Ні, я не в цьому сенсі. писала це, я просто писала, оця моя порада, яку ти кажеш, що вона може здатися егоїзмом, егоцентризмом, вона насправді про те, щоб себе не гнобити. От це основне, щоб себе підтримувати і так, знаєш, ніби вкривати собі плечі теплим пледом отаким. Тому що часто буває, що нікому нас вкрити. Часто буває, що жінка живе просто сама. Часто буває, що вона бачить просто якихось колег на роботі, чи інколи там приїжджає до батьків, які все одно будуть її питати. Часики же тікають, де твоя дитина, і все таке, де твій чоловік, роди хоча б для себе. От робити всі ці речі, які, в принципі, посягають на її особистий простір, які не стосуються, можливо, її вибору, або взагалі, навпаки, вона хоче знайти когось, не може знайти людину там собі, партнера чи партнерку, так, але її будуть цим шпиняти, і батьки не розуміють, що це тільки підливає масло в вогонь, що в кращому випадку через це вона просто там згоря вийде з якогось першого ліпшого придурка заміж і буде його терпіти, щоб просто від неї відстали. От. І я кажу про цей теплий плед, який жінка має психологічно на себе вдіти і сказати собі, так, все, це моє життя, це я себе люблю, я себе підтримую. Мені Боженька дав життя, значить я це життя буду жити так, як сама захочу, а не так, як просто всі інші люди мені вказують. Тому що подивитися, як би ми жили, яким би ми були, якби ми просто намагалися вгодити всім, то я не знаю, я би вже давно, напевно, вмерла десь в канаві.
І ще ось таке запитання. В цій книжці, якщо я правильно розумію, йдеться також і про речі з особистого життя, про особисті досвіди, про реальних людей, з якими ти знайома, про реальні події, які ти переживала. Чи не страшно було так багато розповідати? Чи, можливо, там зовсім і не багато розказано?
Я багато розказую, але я це все розказую в іронічній формі, яка завжди мене захищає. Тобто я не лию сльози, там не краю душу, не розкриваю це все якесь м'ясо і нирки на показ. Тобто я говорю щиро і достатньо, але без якихось подробиць, які можуть когось, скажімо так, вкинути в якусь, ну, в неприємне співпереживання. Тобто це не артхаус, знаєш, це не той фільм, де ти там дивишся і прям плачеш гіркими сльозами. Я навмисно робила цю книжку легкою. Навіть коли я говорю про якісь серйозні речі, там про токсичні стосунки, про приниження, про те, що абсолютно неприємне, я відразу даю якусь антитезу до того. Ну, типу, що з цим робити, як з цього втекти? Тобто, насправді, в мене посил один, як це розпізнати вчасно, які є дзвіночки там, коли вам здається, що все ще добре, але вже всім навколо видно, що вже ніфіга не добре. Ну, тобто книжка має багато практичних боків і має дуже багато смішних боків. Навіть коли я там навожу якісь цитати, я змінювала імена людей. І навіть моя подруга, яка читала, яка, власне, і була таким прототипом, скажімо, прикладу із моєї аудиторії, так, із Target Group, вона попросила змінити ім'я, і вона називається там «Мадам Мармеладка». І коли я писала цю книжку, вона фактично дуже багато всяких тез піддавала сумніву і якось критикувала, сміялася з цього, іронізувала. І деякі її коментарі були настільки взагалі влучними, що я їх так і залишила. Ну, тобто я залишила як зноски стьобу цієї ж «Мадам Мармеладки», із тих постулатів, які я намагаюся там описати. І це і її коментарі, і якісь її там приклади з життя, тому що, ну, от вона якраз є ця ідеальна читачка, так, якій там 32, здається, зараз, ну, тобто 30+, і в якої все дуже добре з кар'єрою, все дуже добре з зовнішністю і з мозком, але вона самотня, тому що навколо якісь дуже дивні чели, от реально, просто це можна писати окрему книжку із тих прикладів, які є в Тіндері, які є десь на якихось курсах танців, які є там, ну, тобто, дуже дивні, я не знаю, взагалі, це такі екземпляри чоловічі, що просто, ну, не знаю, можна з кожного писати якийсь дуже цікавий портрет. Не в хорошому сенсі цікавий, в такому, в сатиричному сенсі.
І виходить, що ось ця відвертість, вона не викликає якоїсь агресії від читачів. Ну, те, що герої, яких ти описуєш, вже спокійно сприймають свою наявність на цих сторінках, це я зрозуміла. А що з боку рецепції від читачів?
Я ще ж не знаю. Книжка ж тільки сьогодні в папері прийде взагалі до Києва. Тому, може, якраз, ну, побачимо фідбек. як це все буде далі. Тобто, не знаю, це зараз мені самі інтересно. Надіюсь, що не буде агресії. Я писала, ну, моя ж основна фішка – це самоіронія, тому важко якось агресувати на когось, хто вже з тебе поржав. Тобто, треба зовсім бути якимось дуже злою людиною.
І ще таке запитання, я думаю, цей формат таких оповідок про історії життя, плюс ще й приправлений таким дійсно дуже привабливим та заманушним заголовком про як виходити заміж і так далі, це, не знаю, не занадто глянцево, якось, може, занадто попсово, чи загалом подібні якісь сумніви виникають у письменницькій голові?
Так, я ж дуже довго не хотіла, думала, що це таке, що це за жорсткий стьоб. Але так, як взагалі ця ідея належала Лесі Новіній, яка просто мати-засновниця світського життя і джетсетера, тому якби воно дійсно занадто глянцево, і це зробили навмисно. Ну, тобто, от навмисно, це такий спеціальний прийом, який змусить дуже широку аудиторію, ну, в ідеалі, взяти цю книжку в руки, але то, що є всередині, воно вже трохи більше смарт, ніж сама назва. І, ну, подивимося, як це все буде.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.